Radio Okapi.
Rais Felix Tshisekedi anashiriki siku ya kwanza hii kikao cha 52 cha Baraza la Haki za Kibinadamu huko Geneva nchini Uswisi. Alidai kuwa amechukua hatua nyingi kukuza haki za binadamu na uhuru wa kimsingi nchini mwake. Mapigano yanayoendelea jimboni Kivu Kaskazini dhidi ya waasi wa M23 yameathiri kwa kiwango kikubwa shughuli za kilimo na ufugaji. Umoja wa wafugaji unasema kuwa ng'ombe zinauawa na kujeruhiwa vibaya tangu mwanzo wa vita hiyo. Mhalifu mkuu ajulikanaye kwa jina maarufu la Serpent anayedaiwa kuhusika na mauaji mengi na uhalifu mwingine mjini anasikilizwa na mahakama kuu ya Bandundu tangu siku ya kwanza katika jimbo la Kwilu. Hamjambo wasikilizaji wapenzi na karibuni kufuata idhaa ya jioni ya leo. Habari kamili. Kama nilivyotanguliza hapo awali, Rais Felix Tshisekedi alibainisha siku ya kwanza hii katika kikao cha 52 cha Baraza la Haki za Kibinadamu maendeleo ambayo nchi yake imepata katika kuboresha hali ya haki za binadamu. Alidai kuwa amechukua hatua nyingi kukuza haki za binadamu na uhuru wa kimsingi. Felix Tshisekedi anataja miongoni mwa mambo mengine kufungwa kwa magereza ya siri, kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa, kurejea kwa watu waliohamishwa kisiasa na kuachiliwa kwa nafasi za maandamano ya umma. Pia alielezea nia ya serikali ya Kongo kutekeleza haki ya mpito. Tusikilize hapa sehemu ya hotuba ya Felix Tshisekedi iliyochaguliwa na Blaise Ndongala Mayanda.
J'ai dès mon accession à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo.
Wakati niliingia madarakani, nilikusudia kuweka mbele ukingo wa haki za binadamu na kuinua heshima ya wakaji muda wote wa muhula wangu. Kwa hiyo niliamua kufunga mahali pa kufungia watu kimagendo, kuacha huru wafungwa wa kisiasa, kuruhusu maandamano yoyote isiyokuwa ya vurugu. Niliamuru pia wakongomani wote waliofurutishwa kukimbia nchi yao warudi tena nchini bila oga wa kutishwa na mtu awaye yeyote. Hiyo ni katika shabaha ya kuruhusu masikilizano kati ya wananchi.
Afin de promouvoir la réconciliation nationale.
Katika kongamano hili mkuu wa nchi alilaani uvamizi wa Rwanda kupitia waasi wa M23 kabla ya kuomba kuanzishwa kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ili kuwahukumu wale wote wanaokiuka haki za kimataifa nchini DRC. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, sekta ya kilimo na ufugaji pia ni mojawapo ya maeneo yaliyoathiriwa na mapigano yanayoendelea katika tarafa la Masisi, pamoja na idadi kubwa sana ya ng'ombe waliouawa au kujeruhiwa vibaya na wapiganaji tangu kuanza kwa vita. Leo tunasikitishwa na uharibifu na uporaji wa kiwanda cha maziwa cha Luhonga kinachosimamiwa na chama cha ushirika cha vikundi vya wafugaji katika Kivu Kaskazini Akojenoki. Mwenyekiti wa ushirika huo wa wafugaji Emmanuel Kamanzi anazungumzia hasara isiyohesabika kwa ujumla na ambayo bado hana takwimu sahihi kwa sababu vita vinaendelea. Sifa Maguru ameripoti. Bernard Nyangi kwa usomi.
Kiwanda hicho cha kutengeneza maziwa ya ng'ombe cha Luonga kilianzishwa tokea Mai 2019 kupitia mradi wa siku 100 wa rais. Kunapita siku 4 kiwanda hicho kilibomolewa na kuporwa. Emmanuel Kamanzi Runigi ulaumu kadhalika uporaji na uharibifu wa ng'ombe zaidi ya 20,000 mtani Masisi wakati wa vita hivi. Yote iliporwa kuanzia vyanzo vya moto, umeme na mabetri, tukipoteza mengi wakati kiwanda hicho kilikuwa chanzo ya kuunda kazi nyingi kwa vijana wa jimbo. Na kuhusu wa ng'ombe, tunaidadisha tayari zaidi ya 20,000 waliouliwa, wengine kuporwa wala kuharibiwa, na kwa leo ng'ombe moja ya thamani ya dola 500 ya uzwa kwa dola karibuni 20 pasaki. Wengine waliuliwa tu na kuachwa maiti huko huko. Tunakuwa hata na picha. Tungali bado tunakusanya ripoti toka kwa wafugaji wote ili kufahamu idadi kamili ya wang'ombe waliopotezwa. Tuongeze kwamba mtani Masisi, eneo la utalii la mwanabiashara mmoja pamushaki imeikaliwa kwa sasa na waasi wa M23. Za ripoti Durukaza.
Tukibaki huko Kivu Kaskazini, mapigano yaliripotiwa siku ya kwanza hii asubuhi karibu na Sake katika tabaka Kamuronza kati ya jeshi na waasi wa M23 RDF. Ni hususan kuelekea Luhonga na Bukarara katika kijiji cha Malehe karibu kilomita 6 kutoka mji wa Sake kwenye mhimili wa Kichanga, zinasema duru nyingi. Mapigano haya yamesababisha mvutano katika eneo hilo na kuhama kwa watu wengi wa Sake ambao wanaelekea Goma na Minova, linasema shirika la raia. Kwa upande mwingine, mapigano pia yaliripotiwa asubuhi ya leo hii siku ya kwanza katika mji wa Rubaya, mji wa madini ambao umeangukia mikononi mwa waasi wa M23 tangu jana Jumapili, vyanzo kadhaa vinaripoti. Na katika Kivu Kaskazini, zaidi ya wiki moja kabla ya kuzinduliwa rasmi kwa shughuli za usajili na utambuzi wa wapiga kura katika jimbo lote, tarafa la Walikale linakabiliwa na matatizo makubwa katika uendeshaji wa mchakato huu. Hali hiyo ni matokeo ya kutengwa kwake, anasema naibu wa jimbo Prince Kiangi. Mchaguliwa huyu wa Walikale anataja kama vile kucheleweshwa kwa usambazaji wa vifaa vya uchaguzi katika vituo fulani. Pia timu zilizopelekwa bado hazijafika maeneo yao kutokana na umbali wa maeneo hayo, ambapo inachukua siku 5 hadi 7 kutembea. Zaidi ya maswali haya, anasema kuwa maeneo mengi ya tarafa hilo yanakabiliwa na kutokuwepo kabisa kwa askari jeshi wa FARDC na vile wa polisi. Kwa kuzingatia changamoto hizi, mwakilishi huyu kutoka Walikale anaiomba seni kuongeza muda wa siku 30 uliotolewa kwa shughuli hizi. Naibu Prince Kiangi Kiamwami anaeleza kwenye mikrofoni ya Bernardine Diambu.
Mpango wa kuandika wakaaji ndani ya mtaa wa Likale umekumbwa na shida nyingi sana, ni hasa ukosefu wa pesa, ubovu wa vyombo vya kazi na zaidi sana ubovu wa barabara. Ndio maana leo siku 10 baada, kuna ofisi zimoja ambazo tayari hawaja hata pokea vyombo vya kazi, ni kusema hawajaanza kazi kwa kuandika wakaaji, na hiyo imetuleta uoga sana. Na ndio maana tumeendelea kuomba kwa wakuu viongozi wa seni kusema wataanza kuhesabu siku 30 kuanzia siku ambamo watu wameanza kujiandikisha, wala basi waweze kuongeza siku kwa mtaa wa Likale, maana kuandika wakaaji ni faida kwa mkaaji mwenyewe, tena zaidi sana ni faida kwa mtaa wa Likale, kwa jimbo nzima na hata kwa nchi nzima. Na hiyo ni haki kwa kila mkaaji, na ni sharti kila mkaaji aweze kuandikwa.
Katibu mtendaji wa mkoa wa Seni Kivu Kaskazini anatambua changamoto hizi. Hubert Kasiwa alisema hata hivyo, kwa wakati ufaao Seni itachukua uamuzi ufaao wa kurefusha au la. Kulianzishwa siku ya kwanza hii huko Ottawa shughuli za uandikishaji wa Wakongo wanaoishi Canada. Naibu ripota wa Seni Paul Muindo, ambaye kwa sasa yuko Canada kuzindua operation hii, anawaalika Wakongo kujitokeza kwa wingi ili kumpigia kura rais wao wa jamhuri kwa uchaguzi ujao. Aliwasili Canada siku ya 6 iliyopita. Mwandishi makamu wa Seni anabainisha kuwa uandikishaji utafanyika ndani ya ubalozi wa DRC huko Ottawa katika jimbo la Ontario. Paul Muindo alisema hayo wakati wa shughuli mbili zilizofanyika mbele ya Wakongo wengi wanaoishi Canada. Jacques Mukongole kwa maelezo zaidi.
Kulingana na mwandishi wa Seni, kituo cha usajili kitakuwa wazi kila siku isipokuwa Jumatatu kutoka saa 3 asubuhi hadi saa 6 mchana katika ubalozi wa Kongo. Mara tu alipowasili Ottawa siku ya Jumamosi, naibu ripota wa Seni alifanya mkutano muhimu na wamisionari ambao tayari walikuwa huko kwa siku chache ili kujitayarisha kwa ajili ya operasheni hii. Paul Muindo alichungua mapema kazi iliyofanywa na timu hizo, hasa zile zinazosimamia kusindikiza mifuko ya kidiplomasia pamoja na ile ya mafunzo, uhamasishaji na umaarufu ya marekebisho ya faili la uchaguzi. Paul Muindo akiahidi kubadilishiana wakati wa kukaa kwake Canada na marais wa vyama mbalimbali vya Kongo vya miji yote ya Canada ili kuwahamasisha kujiandikisha kwa wingi katika mchakato wa uchaguzi unaoendelea.
Kama nilivyotanguliza, katika mji wa Bandundu, mji mkuu wa jimbo la Kwilu, mahakama kuu ya Bandundu imeandaa siku ya kwanza hii tarehe 27 Februari mwaka tunao katika ukumbi wa Camp Onatra kikao cha hadhara cha aitwaye Tamuzi Loria, ajulikanaye kwa jina maarufu la Serpent, mhalifu mkuu anayedaiwa kuhusika na mauaji mengi na uhalifu mwingine mjini. Wakati fulani mabandia wengine waitwao Wakuluna pia watahukumiwa hadharani. Kulingana na vyanzo vya haki, hii ni kusikilizwa ya papo hapo. Kwa maana hii, waathiriwa wote wa uhalifu unaotendwa na wahalifu hawa waliokamatwa wanaalikwa kujitokeza kuwafungulia mashtaka. Kwa sasa hatua zote za usalama na vifaa tayari vimewekwa mahali palipoonyeshwa ili kuanza kusikilizwa. Katika jimbo la Kivu Kusini ambako tunaelekea, kuondolewa madarakani kwa serikali ya mkoa na manaibu wa jimbo mnamo Novemba mwaka jana, kesi hiyo imeletwa mbele ya mahakama ya kikatiba kuamua. Serikali ya mkoa ambayo inazungumzia swala la kuwashutumu manaibu hao inasema kwamba hatuwezi kuzungumzia uchaguzi wa gavana mpya kama haki haijatosha uamuzi wake. Emmanuel Elamiji wa Kabedi ameripoti, Jean-Baptiste Ndonga anatusomea.
Serikali ya jimbo la Kivu ya Kusini yahakikisha kwamba imepata ujumbe wa waziri makamu wa mambo ya ndani humu nchini kuhusu uongozi wa jimbo. Ila liwali Teongwa Bije Kasi alisema kuwa ameandikia korti ya kisheria kuhusu motion ya censure ya tarehe 28 Novemba 2022. Jeremy Basimane, waziri muratibu wa serikali ya jimbo, alieleza kwamba hawazungumuzie maneno kuhusu barua ya waziri makamu wala kuhusu uongozi kwa muda, ila wanaendelea kueleza watu kwamba korti ya kisheria imepokea barua. Madai yao imetolewa bila shaka na katika muda unaofaa, na ikiwa hivyo wote wanapashwa kungoja uamuzi kati ya pande hizo mbili, na hapa hawawezi kusema maneno ya uchaguzi waliwali mpya wakati kesi hiyo ingali bado mikononi mwa korti ya kisheria. Wakati huo huo, uongozi wa jimbo ni waliwali makamu kwa kutatua mambo kadhaa. Hii siku ya kwanza usubuhi, Marke Malago Kashekere alihakikisha kuwa amechukua madaraka hayo yaliwali kwa muda na ameitisha kikao cha shauri la usalama jimboni. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Kapi.
Huko Maniema, onyo hili kutoka kwa mkaguzi mkuu wa elimu wa sekondari eneo la Alunguli. Mkaguzi Zawaso Wasumbi Elize anawaonya viongozi wa shule na wasimamizi wanaojipa anasa ya kulipiza mafunzo kwa wanafunzi wa mwaka wa sita wa sekondari katika mbinu za kijamii na jumla za ufundishaji na kuona chaguo la kibiashara. Huyo anafahamisha kuwa ukusanyaji wa ada zozote nje ya ile iliyowekwa kwa utaratibu wa gavana unastahili kuadhibiwa.
Radio Kapi, invité en soirée.
Mgeni wetu anatoka Kivu Kusini. Jina lake ni Ndabiruba Rutare Mukubito, ni mkuu wa wakimbizi wa Bijombo katika mabonde za Uvira. Amekuwa akizungumza nasi kuhusu hali ya maisha ya wakimbizi kutoka Bijombo kwa miaka mitatu sasa. Emmanuel Elamezi wa Kabedi alikutana naye wakati wa kufungwa kwa kambi la MONUSCO lililokuwa Bijombo hivi karibuni.
Jambo papa.
Jambo.
Uko nani hapa Bijombo?
Niko chef de déplacé.
Wewe peke ulitokea wapi?
Mimi peke natokea hapa Bijombo na njoo kwa nini nilizaliwa.
Uko na miaka ngapi hapa mukan ya ba déplacé?
Niko miaka tatu.
Na hii kan na leo liko batu beko ngapi?
Kwa ujumla tunakuwa na 649 menage.
Ndio combien de personnes à peu près?
À peu près tuko na watu 1478. Au total ni bali wenye tunajua kama nombre ni 1478.
Muko naishi namna gani hapa depuis 3 ans na leo?
Kwa hii wakati tunaishi kwa wakati wa shida, ni wakati wa shida kabisa kufatana na usalama wetu ambao tuko nao hapa mkao ya wadiplase ya Bijombo. Ni hali ya shida kufatana na vita.
Depi mko hapa usalama iko namna gani? Depi MONUSCO iko hapa?
Depi MONUSCO iko hapa ni hii mwaka tunaona kama usalama wetu ulikuwa ni wa mzuri, lakini kufatana ile nyingine miaka mbili yenye ni ilipita vrema watu waliuawa, watu wengine walibakwa, donc vifo vikatokea kazi wa kazi
umu mukamu deja
umu mukamu. Lakini kwa hii mwaka yenye tuko nayo tunaona kama hali ilikuwa inaboreka kidogo. Kufatana na FRDC ili deplase wajeshi hapa muka, pia MONUSCO ilikuwa vrema, tukaona kama hali inaenda inageuka kidogo kidogo. Na kwa hiyo wakati watu wakaaji walilima mzuri, wakavuna mzuri, njaa ikamalizika. Lakini na MONUSCO inaondoka, tunakuwa na wasiwasi, sababu MONUSCO nayo ilikuwa na faida kwetu juu ya ulinzi, sababu walikuwa na protege raia na FARDC vile vile. Lakini wasiwasi yetu ni kwamba hivi MONUSCO inaenda, eske FARDC itajiweza yeye yenyewe, na walikuwa wanasaidiana wao wawili, itajiweza yeye yenyewe? Ndio swali yetu, kama vile wakaaji, yani vile wa deplace wa hapa.
Sasa ndio mnalomba nini sasa kwa uongozi wa inchi?
Gisi sisi tunaona MONUSCO inaenda, ni wajibu wa serikali yetu ya Kongo, yani FARDC iongeze maradufu wajeshi wakuye watufanyie ulinzi kamilifu sisi wakaaji au wadiplasi wenyewe wanabakia ndani ya hii kambi ya Bichombo. Waongeze kabisa, waongeze.
Kwa lakini wa muhimu ni murudi kuma migeni yenu.
Ndiyo, ikiwezekana. Na hiyo tunaisema kila wakati, tunaisema kila wakati ya kwamba ikiwezekana FARDC kiwa ya mingi na iongeze usalama, hii kusudi na siye turudie mwiji vyetu vyanzani kama tunakuwa na amani ya kudumu. Na tuone kwamba huyu enemy wetu ambaye anatuzingira iko pembeni yetu, wamuondoshe, wampiganishe kusudi aondoke na turudie vijini vyetu kama vile kawaida jinsi tulikuwa zamani.
Hapa mko naishi namna gani, na watoto na wamama, vituo vya afya viko hapa?
Merci kwa hiyo swali. Vituo vya afya viko, lakini vrema tunakosewa na waganga. Waganga hakuna, ingawa hapo tuko na vituo vya afya, daktari hakuna. Na tunahitaji kama vile ministre wa nani wa sante kututumia daktari kusudi ajaribu kurekebisha hii hali ya au wagonjwa ambao wanagonjwa humu muka, na mara moja wanabebewa kule Uvira, na hapa ni siku mbili wala tatu, na wamekufia mji hasa sana au wamama wenye ujauzito wanakufia wamingi. Ministre wa nani wa sante kututumia ule daktari kusudi au kuje kututibu, yani alikuwa anatibu ile magonjwa.
Asante.
Merci na sisi tunasema asante.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Ripoti yetu ya siku inatupeleka jijini Bunia huko Ituri, ambapo huduma ya ulinzi wa raia inapendekeza kwa watu wanaouza vyakula visivyofunikwa kando ya barabara kuvitunza vizuri ili kutohatarisha maisha ya watu. Jean-Claude Lokidile aliandaa.
Kitendo hiki kwa ujumla huzingatiwa wakati wa usiku au katika njia panda au mbele manyumba za kibiashara: donati, samaki wa kukaanga, viazi vya kukaanga, sandwich, hata mkate kwa ujumla huzishwa kwenye sinia wakati wa kusubiri kuwasili kwa wateja. Robenja Longa akiwaomba wauzaji wa vyakula kuzifunika vizuri ili kuzipusha kukusanya vumbi.
Watu wawe naangalisho kwa wakati huu wa kipwa, kwani kunakuwa maugonjwa mbalimbali napasha kuwa ikikuwa liye na iki mambo na kwa tulisema kwa wale wanakuwa wakiuzisha machakula na wakitia pembeni ya barabara kwenye mapusheri napasha kuwa ikiingia, kwani mtu akikula anaweza kupata maugonjwa. Tuliwaambia kwamba wawe na angalisho kila mara kuwa wakiuzisha waweze kufunika vizuri yale chakula ili mapusheri sije ikaiguza, kwani itakuwa source kwa kukreema ugonjwa kwa wale watakuwa wanai.
Kwa pande wake Shale Kisamba, daktari wa MONUSCO, alisema kuwa magonjwa kadhaa yajitokeza tena wakati wa kipua. Anaomba wakazi wa Bunia kuchagua maeneo ya kununua chakula kwa uangalifu ili wasiambukizwe na vijidudu, yani mikobe.
Mengi sana kunakuwa makamasi, kikohozi, shinizite, pneumoni, menezite, mafievre tifoide, majiare tu za aina zote, hata mamibe, mambo mingi mingi sana kama chakula haba kuilinda mzuri na kuexpose kupusiere ni mamaradia sezon ya kipwa. Utapata magonjwa kama unakula chakula enyewe haba kufunika, enyewe haba kuchunga mzuri. Poussière na jidepoze juu ya chakula, mikrobi na jidepoze juu yake, utagonjwa. Sasa kwa wenye kutafuta chakula, chagua fasi ya mzuri, kwenye banaishimia ile makondisyon ya usafi. Na mwenye yuko nauzisha, certainement, il faut respecter ile mamezure ya usafi.
Huduma ya ulinzi wa raia inaomba msaada wa huduma zingine za kiserikali zinazohusika na swala hilo ili kuhakikisha kuwa hali ya usafi inaheshimiwa katika maeneo ya umma ambapo vyakula hizo zinauzishwa. Toka Bunye naitwa Jean-Claude Lokidile, Radio Kapi.
Ni hapo tunafika mwisho wa habari. Asante kwa kutufuata, kwa herini.